Bəs versiyalar texniki nasazlıq və pilotun səhvidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan ildə 50 milyon ton neft çıxarır. Bu da əhalisini və ərazisini nəzərə alanda Azərbaycana bəsdir. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Avroneft Parlament Assambleyasının ikinci sessiyası çərçivəsində keçirilən Enerji Təhlükəsizliyi Komitəsinin iclasında deyib. Aprelin 4-nə qədər davam edəcək sessiyanın rəsmi açılışı aprelin 3-də olacaq. Sessiya Bakıda keçirilir. Bugün sessiya çərçivəsində iqtisadi İnteqrasiya, hüquqi yaxınlaşma və Avropa Birliyi siyasətləri ilə uyğunluq üzrə komitənin, enerji təhlükəsizliyi üzrə komitənin və siyasi məsələlər, insan hüquqları və demokratiya üzrə komitənin iclasları keçirilib. Avroneft xatırladaq ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələr və Avropa Birliyi tərəfindən ötən il yaradılıb. Məqsəd Şərq tərəfdaşlığına dəstək vermək və inkişaf etdirməkdir. İlqar Rəsul sessiyanın bugünkü toplantılarından xəbər verir.
Azərbaycan ildə orta hesabla 50 milyon ton neft hasil edir və bundan artıq neft çıxarmağa ehtiyac da yoxdur. Bunu Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev Avroneft Parlament Assambleyasının ikinci sessiyası çərçivəsində Milli Məclisdə keçirilən Enerji Təhlükəsizliyi Komitəsinin iclasında deyib. Nazir əlavə edib ki, Azərbaycan ərazi və əhali baxımından balaca ölkədir. Perspektivdə qarşıya qoyulan planları bu qədər hasilatdan əldə edilən vəsaitlə də həyata keçirmək olar.
Gələcəkdə mən hesab edirəm ki, bunu 2 dəfə, 3 dəfə artırmağa bizim qabiliyyətimiz var, imkanımız var. Ona görə burada biz açıq-açıqla deyirik və bizim hörmətli prezidentimiz də bunu bir neçə dəfə edib ki, biz qonşular üçün və bizim dost olan ölkələr üçün əlimizdən gələn edəcəyik ki, onların enerji təhlükəsizliyini təmin etmək və bunu biz edirik.
Natiq Əliyev Azərbaycanın imkanlarından danışarkən ölkənin Rusiyaya qaz satdığını, Türkiyə ilə qaz anlaşmaları olduğunu da diqqətə çatdırıb. Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Akif Bədəlov isə deyib ki, Azərbaycan əsasən neft və qaz ölkəsi kimi tanınır, amma ölkənin alternativ enerji mənbələrindən də yarınma resursları var. Bu imkanlar günəş, külək enerjisindən, kiçik çaylardan, terminal sulardan, termik sistemlərdən və s.dən ibarətdir.
Bu qaldırılmasının əsas istiqamətlərindən biri Dövlət Agentliyinin qurulması və Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən bir neçə proqramların qəbul olunmasıdır. 2011-ci ilin 29 dekabr tarixində alternativ enerji mənbələri üzrə 2020-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının dövlət strategiyasının qurulmasını göstərmək olar.
Akif Bədəlov deyir ki, bu dövlət başçısı tərəfindən imzalanmış çox ciddi bir sərəncamdır. Onun fikrincə, dünyanın heç bir ölkəsində alternativ enerji mənbələrindən istifadə bu səviyyəyə qaldırılmayıb və bu proqramda 2020-ci ilədək alternativ enerji mənbələrindən istifadənin 20%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, alternativ enerji mənbəyi deyəndə Azərbaycan rəsmiləri daha çox dağlardakı kiçik çaylar üzərində qurulacaq su elektrik stansiyalarını nəzərdə tuturlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan indiyədək dağlarda cəmi 5-6 belə su elektrik stansiyasının təməlini qoyub. Bu ilin sonuna dək təxminən 7 stansiyanın istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Onların da ümumi gücü 3-5 megavattdır. Ekspertin sözlərinə görə, əgər dövlət 2020-ci ilədək hər il 10 belə su elektrik stansiyası tiksə də, kağız üzərində qarşıya qoyulan nəticəni əldə etmək mümkün deyil.
Adicə bir şeyə baxaq. Bugün Ermənistanda göstərirlər ki, onlar külək enerjisindən nə qədər elektrik enerjisi alırlar. Bugün Gürcüstanda onlar göstərirlər ki, nə qədər bunlar alternativ enerjidən elektrik enerjisi alırlar. Azərbaycanın Dövlət Statistika Komitəsinin və yaxud Azərenerjinin saytına girin. Görün, alternativ enerji mənbələrindən hasilat nə qədərdir?
Hər il 50 milyon ton neft istehsalı məsələsinə gəlincə İlham Şaban deyir ki, bu nəticə yalnız bir dəfə 2010-cu ildə əldə edilib. Bundan sonraki proqnozlara görə Azərbaycan bir daha 50 milyon ton neft hasil etməyəcək. Onun fikrincə Azərbaycanın neft hasilatının zirvə dövrü artıq keçib. Ekspertin sözlərinə görə indi hasilat 40-45 milyon ton arasında reallaşır. Bunu da rəsmilərin dediyi kimi iki dəfə artırmaq üçün bu sahəyə təxminən 20-30 milyard dollar investisiya qoymaq lazımdır. İlham Şaban deyir ki, bu isə kommersiya baxımından hasilatda iştirak edən şirkətləri qani etmədiyi üçün belə addımlara gedilmir.
İlqar Rəsul, Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələr tədricən Avropa Birliyinə həm siyasi, həm iqtisadi, sosial cəhətdən yaxınlaşmalıdırlar, uyğunlaşmalıdırlar. Avropa Birliyinin yaxın tərəfdaşlığında insan küçəyə çıxıb öz sözünü deməyə bilərmi? Buna görə həbsə atıla bilərmi? Müxalifətin 2 aprel aksiyasından düz bir il ötür. O vaxt onlarla müxalifətçi tutuldu. 13 nəfər müxalifətçi hələ də həbsdədir. Şahnaz bəylər qızı həbsdə olan müxalifətçilərin ailələri ilə söhbət eləyib.
Zəng eləyəndə elə deyir, ataydına fəxr eləyirik onunla.
Ataları ilə fəxr eləyən 12 yaşlı Hüseyin 10 yaşlı Əhəddir. Yaş yarımlıq Mustafa isə atasının üzünü düz əməlli görməyib. Hüseyin ilə Əhəd bu ismarcı həbsxanadakı atalarına göndərirlər. Xalq Şöbəsi Partiyasının üzvü İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasında iştirakına görə 1 il 6 aylıq azadlıqdan məhrum edilən Babək Həsənova. Dekabrdan bəri uşaqlar atalarının görüşünə gedə bilmirlər. Anaları İlahə Həsənova belə deyir.
Ramanadaydı, onda asan idi bizim üçün. Gedib də marşrutla işləyir, ora gedib. İndi 14-cü kalona keçəndən yox, getməmişik. Çox uzaqdır. Demək olar ki, 3-4 aydı görüşmürlər, yox. Təbii ki, darxılar indi. Zəng eləyəndə elə deyirik, ataydı nə fəxr eləyirik onunla. Amma belə həftədə bir dəfə zəng eləyirdi, indi danışırlar da, yəni.
Günəşli qəsəbəsində kirayədə yaşayan, uşaqlarına görə işləməyən, kənardan gəliri olmayan ana İlahə Həsənova maddi çətinliklərin, sıxıntıların üstündə dayanmır.
Həmişə yaxşı dolanmaq olmur ki, İndi bu da bir müvəqqəti bir problemdir, keçib gedir. Böyük bir problem deyil. Problem bir dənə Babəkin özünün olmamağıdır evdə. Amma o ki, qaldı əs sərmanı, biz heç vaxt inanmırdıq ki, azad olsun. Hətta uşaqlar da deyirdilər ki, dəcəli yerində deyirdim ki, atanız gəlində şikayətlənirdim də, deyəcəm. Dedilər ki, hafta ilə dekabrda da buraxırdılar, heç buraxmadılar. Yəni, balaca uşaq əgər onu inanmırsa buna, biz necə inanaq ki, Babəki buraxsınlar.
İlahə Həsənova, 2010-cu il parlament seçkilərindən narazıların birləşdiyi İctimai Palata bir il öncə bugünü aksiya keçirdi. Ölkədə dəyişikliklər tələb etdi. Bundan sonra ondan artıq müxalifətçi həbs edildi. Cəsarətli insanlar bir il öncə azadlıq tələbi ilə meydana çıxdılar. Baxmayaraq ki, bu hüquq illər idi Azərbaycanda qadağan edilmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə deyir.
Və çox təəssüf ki, ötən bir il ərzində əqidəli insanlar vicdan məhbusu həyatı yaşayıblar. Onların özləri, ailələri müəyyən bir məhrumiyyət yaşayıblar. Və bizim bu mübarizəmiz məhrumiyyətlərlə rastlaşsa da Azərbaycanın xilas olmasına qədər davam edəcək.
Əli Kərimli, 2 aprel məhbusları nahaq yerə həbs edilməyiblər. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər bu fikirdədir.
Onlar öz azadlıqları uğrunda, ləyaqətləri uğrunda, bütün Azərbaycanın maraqları uğrunda həbsdədilər. Və son dövrlərin ən möhtəşəm etiraz aksiyalarından biri oldu 2 aprel aksiyası. Təəssüf ki, hakimiyyət köbut polis qüvvəsi ilə aksiyanın qarşısını aldı və hesab edirəm ki, 2011-ci ildə dünyada demokratik dalğanın yeni mərhələsi başlandığı bir dönəmdə Azərbaycanda da xalq etirazlarının həyata keçirilməsi Azərbaycanı beynəlxalq birliyin gündəminə gətirdi.
İsa Qəmbər, iqtidar yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Zahid Oruc isə aprel aksiyalarını beynəlxalq küləklərlə bağlayır, amma başlıca səbəb onun fikrincə başqadır.
Düşünürəm ki, aprel aksiyalarının başlıca səbəblərindən biri Prezidentin elan etdiyi siyasətə birbaşa bağlı idi. Korrupsiya qarşı mübarizənin daha geniş miqyas almasını görərəkdən müxtəlif qüvvələr sanki bu prosesi tormozlamaq üçün narazı təbəqəni, ayrı-ayrı gəncləri hərəkətə gətirdilər. Müxtəlif sanksiyalaşdırılmamış aksiyalar yeni məhbuslar doğuracaqsa ənənəvi metodlardan imtina eləmək lazımdır.
Zahid Oruc, aprelin 2-sində məhbuslardan ikisinə müsavatçı gənclər Əhəd Məmmədli və Tural Abbaslının qapıları döyülüb. Yaxınları həbsxanada olublar. Rüqiyyə Məmmədova, qardaşı oğlu Əhədlə Turalın bir il öncə baş verənləri gülə-gülə yada saldıqlarını deyir.
əhval ruhiyyələri yüksəkdir. Onu danışırdılar ki, martın 30-unda necə dallarından maşın düşmüşdü, onları tutmaq istəyəndə necə qaçıblar, onları danışırlar, danışıb gülürdü. Sağda baxı durar, deyir, bax, məni bu vaxtda uca tutub apardılar, hədir yox, məni hələ 5-in yazısında tutublar, 2 aprel hadisəsində də yada saldılar.
Rugiyə Məmmədova, aprel aksiyasında 13 nəfər həbs olunub. Onlardan indiyə kimi 2 nəfər azadlığa çıxıb. Biri səhhətinə görə, o biri isə əffə düşüb.
Şahnaz bəylər qızı, kontekst proqramımızda günün sualını xatırladım ki, 2 aprel nəyi dəyişdi? Müxalifətin 2 aprel aksiyasından keçən bu bir ildə müxalifətdə, hakimiyyətdə və Azərbaycanda nə dəyişib? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Aprelin ikisi siyasətdən uzaq yerdə də əlamətdardır. Bugün autizm xəstəliyi ilə bağlı beynəlxalq maarifləndirmə günüdür. Autizm nədir? Dünyada hər min adamdan birində ikisində autizm xəstəliyi var. Bu, beynin inkişafında müəyyən bir pozğunluqdur. Bunun da nəticəsində insanın sosial ünsiyyəti heç enir və ya çox azalır. Bu, dəhşətli xəstəlik deyil, bir sözlə deyilsə, bir növ özünə qapanmadır. Bu adamlar başqalarına qaynayıb qarışmırlar. Onu da qeyd edilək ki, çox vaxt bu insanlar çox qabiliyyətli olurlar. Bunun kinoda nümunəsi Yağış Adamı filmidir. Orada Dustin Hoffmanın qəhrəmanı autistdir. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
8 yaşlı Bəhvul ətrafa maraqla baxır. Ancaq baxışları bir adamla qarşılaşan kimi tez gözünü çəkir. Anası Flora Kərimzadə deyir ki, Bəhvul onunla da bir anlığa göz-gözü gəlir. Sonrasa baxışlarını yayındırır. Anası deyir ki, Bəhvul ünsiyyət qurmağı sevmir, danışmır. Ancaq eşidir. Bəhvul autizm sindromundan əziyyət çəkir. Flora Kərimzadə övladının bu xəstəliyi haqqında onun 3 yaşı olanda bilib.
Mən özüm də bilmirdim. Həcə 3 yaşından biz bunu müalicələr apardıq. Həkim bu diaqnozu qoydu, autizm. Yəni onacan biz bilmirdik. Həkim bizi başa saldı ki, yəni autizm belə özünə qapanır, qapalı olur uşaqlar, ətraf aləmdən tərcid olurlar, yəni heç bir uşaqla oynamırlar. Bunlarda oturmaq bacarığı yoxdur, öz üzlərinə gülürlər və yaxud ağlayırlar, yəni diqqət demək olar ki, nə olur vəziyyətindədir. Bunu dəqiq demirlər, ya irsi də ola bilir bu, oradan nəyinsə təsirindən uşaq özünə qapanır və yaxud da qorxudan ola bilir.
Flora Kərimzadə Bəhlulu 6 yaşından məşğələlər aparır. Hazırda o 11 saylı yardımcı məktəbdə oxuyur. Anası deyir ki, Bəhlul məşğələlər gedəndən sonra irəliləyişlər var. İndi onda oturmaq qabiliyyəti yaranıb. Əvvəl kimi cəmiyyət arasında çıxanda qorxmur, ağlamır. Bəhlul təqaüd də alır, ancaq sırf autizm diaqnozuna görə yox.
Yəni, sırf autizm diaqnozuna görə bunlara pensiya verilmir. Bunların xəstəlik kağızında əqli gerilik, kəm ağıllıq, nitqin geriliyi, yəni nitq qüsuru kimi o diaqnozuna bunlara pensiya verilir. 60 manat 50 qəpik. Bunların üçün əgər biz həkimə də aparsaq, eyni zamanda həm psixoloq yana aparsaq, yəni ona çatmır. İndi psixoloq yarım saatdadır, ən aşağısı 10 manat. Həkimdə bulan dərmanlar çox bahadır, nevroloji dərmanlar. Təkcə biz bunu məşğələ yox, təkcə biz bunu həkimə aparsaq, dərmanlarını da yenib, dərmanlarını da ödəmir.
Bəhlul Azərbaycandakı təxminən 3500 autizm diaqnozlu uşaqdan biridir. Autizm İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədli deyir ki, bu rəqəm əslində böyükdür.
Azərbaycanda 3500 təxmini deyirik. Bəlkə də çox. Bilən eləsi var, qeydiyyətə düşmək istəmir.
Aybəniz Məmmədovanın 5 yaşlı nəvəsi Əli də autizm sindromundan əziyyət çəkir. Əli də psixoloq yanında müalicə olunur.
Belə uşaqlar insanların ünsiyyət qurmaq istəmir. İndi hər uşaqda bir cür. Ötən ilə autizmlər danışır. Bu danışıqlar istəmir heç kimlə ünsiyyət qursun. Hərdən birdən görsün sözü eşidirik. Yataq gedək əl ataq. Yataq deyil. Ancaq hiss edir ki, biz başa düşdük, dayanır. Yayındırır baxışlar. Biz həkimlər aparır. Həkimlər bunlar deyir ki, bizlik deyil. Həkimlik deyil. Dərmansız mancıq. Onlar bizə yol göstərir. Psixoloq, defektoloqlar məşğul olmalı.
Həkim, defektoloq logoped Esmira Kazımova deyir ki, autizm sindromunun səbəbləri dəqiq bilinməsə də həkimlər 3 versiya üzərində dayanır.
3 versiya var, diaqnostikadır, ekologiyadır, bir də irsiyyət. Autizm sindromu uşaqların dərmanının maddəsi. Psixoloji ancaq və ancaq reabilitasiya işləri olmalıdır. Tam həyata qayıtmaları üçün ancaq məşğələlər davam eləməlidir. Sırf olaraq onların müalicəsi yox, çünki yaranma səbəbi bilinmir. Həyata qayıdana qədər bu iş davam eləyir. Elə təcrübədə var ki, 2 ilə, eləsi var ki, elə gedir ömür boyu. Autizm elə bir şeydir ki, ömür boyu özünlə gedən xüsusiyyətdir.
Flora Kərimzadənin isə ən böyük arzusu 8 yaşlı oğlu Bəhlulun gözlərinə diqqətlə baxmasıdır. Anası deyir ki, gözünü gözümdən yayındırmasa, bilərəm ki, artıq sağalıb.
Kəbiran Dilavərli, xatırladaq ki, kontekst proqramında səslənən reportajları azadlıq radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıların, videoların adlarını çəkək. Aprel aksiyalarından bir il ötdü bu videodur. Hazırda eşitdiyiniz reportajın məqalə şəklində adı Ünsiyyət qurmağı sevmir danışmır. Bu autizm sindromundan bəhs edən məqalədir. Prezident plagiatlığa görə istefa verdi. Söhbət Macaristan prezidentinin bugün istefa verməsindən gedir. Erməni deputatı deyib ki, status quo uzun müddət davam eləyə bilməz. O, Avranest sesiyasının qonağı idi. Ermənistandan olan deputat Vahan Hovanisyan. Myanmada Nobel mükafatçısı seçkiləri uddu, əslində 10 partiyası uddu. Azərbaycanlı sevgisinin dekonstruksiyası bu Niyazi Mehdinin blog yazısıdır və s. Kontekstdən sonra Azadlıq bölgələrdə proqramında nələri işləyəcək?
Quba İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısının etiraz aksiyaları zamanı yandırılan villasına gəlib gedən varmı?
Bu axır günlər görmürəm. Bu günlər o tərəfdə var, o tərəfdə qoydular. Yolu yandırdı, bunu yandırdı. Bu həm bu yola baxır, həm o yola. Deyir o üstü yanan.
İran tümənin sürətlə inflyasiyası gedir.
Bir manatla müqayisədə deməli bir ay bundan qabaq manat 1600 tümən idisə, indi olub 2300 tümən.
Azadlıq bölgələrdə proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərdən reportajlarla davam eləyir. Keçmiş adı Birma olan Myanmarda yeni era başlanır. Bunu Myanmarın müxalifət lideri Nobel mükafatı laureatı ömrünün neçə ilini həbsxanalarda keçirən Su Ki deyib. Kiyinin partiyası parlamentdə boş olan yerlərə seçkilərdə 40-dan çox yer qazanıb, cəmi bircə yerə seçkilərdə qazana bilməyiblər. Çoxluq isə hələ də hakimiyyətin əlindədir. Demokratiya naminə Milli Liqa adlı müxalifət partiyası 1990-cı ildə seçkiləri udandan və hərbi xunta bu seçkiləri tanımayandan sonra ilk dəfədir ki, Milli Liqa seçkilərə qatılırdı. Bu seçkilərdən sonra Myanmara qarşı qərb sanksiyalarının götürüləcəyi də gözlənilir. Reuters yazır ki, seçkidən qabaq Asiya ölkələrindən olan xeyli biznesmen Myanmara gəlib ki, sanksiyalar götürülsə, investisiya imkanlarını öyrənsinlər. Səadət Akif qızının reportajı.
15 il həbsdə qalan Nobel mükafatçısı Aung San Suu Kyi-nin müxalif partiyası Myanmar parlamentinə əlavə seçkilərdə qələbə qazanıb. Onlar parlamentdə boş olan 44 yerdən 43-ünü qazanıb. Amma hökumətpərəst partiyalar hələ də parlamentdə çoxluq təşkil edir. Myanmar rejimi zamanı 1990-2010-cu illərdə ev dustağı olan 66 yaşlı Suu Kyi ilk dəfədir ki, seçkiyə qatılıb. Suu Kyi-nin partiyası Demokratiya naminə Milli Liqa 1990-cı illərdə seçkini utsa da hərbi xunta onun qələbəsini inkar edib. Aung San Suu Kyi partiyasının seçkilərdə göstərdiyi nəticəni xalqın qələbəsi adlandırıb. Onun fikrincə Myanmada yeni era başlayır və Qərb bu tarixi səs vermədən sonra sanksiyalara son qoya bilər. Myanmarda 2-10 illikdir ki, hərbi xunta hakimiyyətdədir. Parlamentə əlavə seçkilər ərəfəsində ölkədə bəzi təəccüblü dəyişikliklər baş verib. Hökumət yüzlərlə siyasi məhbusu azad edib. Azsaylı etnik üsyançılarla danışığa gedib. Senzura onu yumşaldıb, ticarət imkan verib. Aung San Suu Kyi Yangonda partiyanın qərargahında deyib.
Ümid edirik ki, adamların ölkənin gündəlik siyasi həyatında rolunun daha çox göründüyü yeni era başlayacaq. Biz ona da ümid edirik ki, milli barışığa da nail ola biləcəyik.
Sanki onda deyib ki, ölkədə demokratik mühitin yaranması üçün seçkiyə qatılmış digər partiyaların onlarla əməkdaşlıq edəcəyinə inanır. Məlumatlara görə Demokratiya naminə Milli Liqa hərbi xuntanın yeni tikdiyi şəhərdən 4 yer udub. Bu şəhərin sakinlərinin əksəriyyəti isə hökumət əməkdaşları və hərbi qulluqçulardır. ABŞ və Avropa Birliyi insan haqlarının pozulmasına görə bu ölkəyə sanksiyalar tətbiq edib. Onlar işarə etmişdilər ki, əgər seçki ədalətli və azad keçirilərsə, bəzi sanksiyaları qaldıra bilərlər. Sanksiyaların ləğvi ölkəyə investisiya dalğasına səbəb ola bilər. Bu həftələrdə Yangona Asiyadan elə Avropanın ABŞ-ın özündən biznes dairələrinə məxsus adamların səfər etdiyi müşahidə olunub. Diplomatlar deyirdilər ki, əgər seçkilər ədalətli keçərsə, ABŞ-ın viza qadağası hesabların dondurulması kimi məhdudiyyətləri, Avropa Birliyinin ticarətlə bağlı sanksiyaları ləğv edilə bilər. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, sanksiyalar qalmalıdır və bu ölkədə bütün siyasi məhbusların azad edilməsinə, daha çox islahatlar aparılmasına, etnik qruplarla qanlı toqquşmalara son verilməsinə səbəb olar. Su Kyo 2010-cu ilin noyabrında ev tustaqlığından azad edilib. O, siyasi islahatları ilə dünyanı təəccübləndirən keçmiş hərbçi prezident Tein Seinlə ümumi dil tapa bildi. Qərb ölkələri siyasi və iqtisadi sanksiyalara yenidən baxmaq üçün seçkinin nəticələrini gözləyirlər. Su Kyo deyib ki, seçkidə nöqsanlar olub. Onun sözlərinə görə bu nöqsanları hər hansı qəzəf və intiqam hissindən dolayısı yox, gələcəkdə belə hallara yol verilməmək üçün göstərəcəklər. Demokratiya naminə Milli Liqa seçkiləri boykot etmişdi, amma Myanmarda müşahidə edilən dəyişiklik Su Kyo-nu partiyasını seçkiyə çağırmağına təsir etmişdi. O, prezident Tein Seini səmimi adam kimi təsvir edib. Bəzi tənqidçilər deyirlər ki, hakimiyyət qərbi demokratiyaya inandırmaq və sanksiyaları son verdirmək üçün Su Kyo-dan istifadə edirlər. Amma Su Kyo-dan gözləntilər çoxdur. Keçmiş siyasi məhbuslardan biri isə deyir ki, gözləntilərin çox olması təhlükəlidir, çünki Su Kyo sihirbaz deyil. Avropa Birliyinin Tayland və Myanmarda nümayəndə heyətin Britaniyalı üzvü Robert Cooper yanğında Reuters-ə deyib.
Bizdə adamların yardım etməyə və şəffaflığa can atması xoş təəssürat oyatdı.
Nümayəndə heyətin digər üzvü David Lipman da fikirlərini Reuters-lə bölüşüb.
Biz Myanmarda dəyişikliklər üçün bu nəhəng impulsu dəstəkləməyə davam etmək istəyirik.
Səadət Akifqızının reportajını dinlədiniz. Hakimiyyətdəkilər təkcə seçki ilə getmirlər. Plagiat Avropa siyasətçilərinin qənimine çevrilib. Macaristanda bugün prezident istifa verdi. Buna səbəb plagiatdır. Macaristan prezidentinin dissertasiyasının 215 səhifəsindən 200-ü köçürmədir. Paul Schmidt'in istifasının təfərrüatları Röşən Qəmbərovun reportajında.
Macaristan prezidenti Paul Schmidt doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi ətrafında yaranan qalmaqala görə istifa verib. Bundan əvvəl Budapeşt Universiteti prezidentin 1992-ci ildə yazdığı doktorluq işinin başqa dillərdə olan elmi əsərlərdən köçürülmə olması barədə iddiaları haqlı saymış və dövlət başçısını aldığı elmi tituldan məhrum eləmişdi. 69 yaşlı Schmidt qılınc oynatma üzrə Olimpiya çempionudur. Onun elmi işi Olimpiya oyunları haqqındadır. Paul Schmidt həmin işi Macaristanın Olimpiya Komitəsinin sədri olarkən yazıb. O həmin vəzifədə 1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər çalışıb. Daha sonra diplomatik fəaliyyətə keçib. Plagiatlığın təsdiqləndiyi rəydə deyilir ki, prezidentin 215 səhifəlik doktorluq işinin 200 səhifəsi ya başqa elmi işlərlə qismən oxşarlığa malikdir, ya da sözbəsöz tərcümədir. Prezident son günlərə qədər plagiatlıq iddialarını rədd eləyirdi.
Nincs összefüggés véleményem szerint, bár sokan így értelmezik, hiszen ne felejtsük el, hogy én 20 éve írtam, mint hallgató egy kis doktori dolgozatot.
Prezident son televiziya müsahibələrinin birində deyir ki, onun elmi işi ilə başqa elmi işlər arasında oxşarlıq onların eyni elmi mənbələrdən istifadə etməsi ilə bağlı ola bilər. Prezidentin kimdən oğurluq etdiyi iddia olunur. Söhbət Balqar mütəxəssisi Nikolay Georgiyevin 1987-ci ildə yazdığı doktorluq dissertasiyasından gedir. İddialara görə Paul Schmidt onun əsərini qarşısına qoyaraq başdan ayağa köçürüb. İlk əvvəl prezidentin ofisi bu iddianı rədd eləmişdi. Bildirmişdi ki, Paul Schmidt ilə Georgiyev dost olublar və eyni elmi mənbələrdən istifadə ediblər. Amma sonradan Georgiyevin qızı bu fikri təksib elədi. Bundan başqa, Paul Schmidt'in Alman mütəxəssisi Klaus Heinemann'ın 1991-ci ildə yazdığı, elmi işdən də 17 səhifə oğurladığı iddia edilir. Yanvarın 17-sindən bəri, yəni plagiatlıq iddiamı irəli sürüləndən bəri, müxalifət prezidenti istifa verməyə çağırırdı. Paul Schmidt 2010-cu ildə prezident seçilib, o indiki başnazirin müttəfiqidir. Ölkə konstitusiyasına görə Macaristanda prezident simvolik xarakter daşıyır.
Röşən Qəmbərov, Britaniyanın əks kəşfiyyatı olan MI5 isə tamam başqa bir şeyin üstünü açıb. Məlum olub ki, Londonda sürgün həyatı yaşayan Çeçen liderlərindən olan Zakayeva suiqəst hazırlanırmış. Bu planın arxasında isə Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov dayanırmış. Bunu Britaniyanın Sunday Telegraph qəzeti yazıb. İki Məmmədova qulaq asaq.
Britaniyanın MI5 əks kəşfiyyat qurumu Çeçen separatçılarının lideri Ahmet Zakayeva qarşı suiqəstin üstünü açıb. Sunday Telegraf qəzeti yazır ki, MI5 hücumun Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov tərəfindən sifariş edildiyini iddia edir. Londonda yaşayan Ahmet Zakayev özü isə Azadlıq Radiosu müsahibəsində suiqəst planlarının onun üçün sürpriz olmadığını deyir. Onlar davamlı olaraq mənə təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq edirlər, yeni informasiya verirlər, necə qorunmaq və nə etməklə bağlı məsləhət verirlər.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.